16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Danas tropski udar, visok nivo UV zračenja, pad temperature sutra, osveženje i kiša u subotu. U Višegradu u 14 časova 41 stepen, u Banja Luci 40, a prema posljednjem mjerenju 16 časova i u Banja Luci 41 stepen. Nevrijeme i zahlađenje u Evropi.
Stanje zbog požara kod Jablanice i dalje teško. Hrvatskih kanadera danas nema.
Plate u javnim službama za sada bez povećanja.
Radmanović izjavio da će platforma o nastupu BiH u Ujedinjenim nacijama biti upućena na doradu zbog brojnih manjkavosti.
Kampovi za obuku islamista u Makedoniji.
Danas je prvi dan Ramazanskog bajrama.
Fudbaleri Crvene zvijezde večeras će pokušati da se plasiraju u četvrto kolo kvalifikacija za Ligu Evrope.
U posljednjem toplotnom talasu danas je najtopliji dan. Višegrad i Banja Luka 41 stepen, najhladnije na Čemernu 30. I sutra će biti vruće, a tek u večernjim časovima mjestimično na oblačenje uz nestabilnosti. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Današnji dan u Srpskoj je bio sigurno sa najvišim temperaturama u ovom dosta dugom toplom talasu. U 14 časova zabilježene su sljedeće: Čemerno 30, Han Pjesak 32, Mrakovica Gacko 33, Sokolac 34, Nevesinje Srbac Srebrenica 35, Foča Bileća 36, Ljubinje Drinić Rudo Zvornik 37, Novi Grad, Trebinje, Ribnik, Mrkonjizgrad, Doboj, Bijeljina 38, Prijedor 39 i najviše Banja Luka 40 te Višegrad 41. U nastavku posle podneva ostaje veoma vruće uz porast ovih temperatura za stepen 2. Sutra ujutro će biti vedro i toplo, jedino je na jugozapadu uz umjerenu oblačnost. Tokom dana sunčano sa velikom vrućinom u centralnim, sjeveroistočnim i istočnim predelima. Tokom dana umjeren razvoj oblaka nestabilnosti na jugozapadu i zapadu. Predveče u tim predelima uz pokoji pljusak i grmljavinski proces, zašto postoji mala mogućnost i u planinama visoke jugoistočne Hercegovine. To je prvi znak približavanja fronta i priticanja nestabilnog vazduha koji će u toku noći na subotu u zapadnim predjelima dati pljuskove, grmljavinu, moguće su i lokalne nepogode. Duvat će slab i promjenjiv vjetar, tokom dana umjeren južni i jugoistočni, minimalna temperatura od 16 do 22, na jugu do 24, a u višim predjelima od 13 stepeni. Najviša dnevna, na zapadu, jugozapadu i jugu između 33 i 36, na sjeveru i istoku od 37 do 40, a u višim predjelima i na planinama od 30 stepeni. U Banja Luci, sutrašnje jutro vedro, a tokom dana sunčano i vruće. Posle podne i predveče umjeren razvoj oblaka nestabilnosti, tako da uveče mogu dati grmljavinu i pljuskove koji će biti izvjesniji prema ponoći. Jutarnja temperatura oko 20, a najviša dnevna oko 37 stepeni. Dakle, u subotu će doći do promjene vremena, bit će promjenjivo oblačno, prijatnije vrijeme, povremeno sa kišom, lokalnim pljuskovima, sa grmljavinom, prvo i češće u sjevernim krajevima, zatim na istoku.
Vrućine i zdravlje. Građani Srpske danas se bore sa tropskim vrućinama. Na meteorološkoj karti skoro cijela BiH označena je crvenom bojom. Ljekari upozoravaju da je ovakvo vrijeme, osim za hronične bolesnike, djecu i stare, opasno i za zdrava, radno sposobna lica. I zemlje regiona danas su na stranicama meteoalarma označene crvenom bojom, koja ukazuje na veoma opasno vrijeme sa visokom temperaturom, indeksom UV zračenja čak 10. Za sutra naveče najavljuje se jako nevrijeme s mogućom pojavom pijavica. Nevrijeme je zahvatilo već više evropskih zemalja. Prva žrtva velikih vrućina je 35-godišnja žena u Austriji. Opširnije Slavica Brkić.
Specijalista porodične medicine u Banjalučkom domu zdravlja Biljana Đukić kaže da se starijima i hroničnim bolesnicima nikako ne preporučuje da borave na polju na visokim temperaturama, kao i da svi ostali budu na oprezu.
To je prvo što predlažem jeste izbjegavanje vrućine posebno u ovim periodima, kritičnim periodu 10 do 17 časova. Također unošenje dovoljnih količina tečnosti, oko 2 do 2,5 litra tečnosti dnevno. Također izbjegavati naporan fizički rad. Onda boravak u naravno zatamljenim klimatizovanim prostorijama. Preporučujem utuširanje i kupanje mlakom vodom. Također izbjegavati alkohol, pretjerane količine alkohola, kafe, nikotina. Jesti manje količine hrane više puta dnevno, znači lakše probavljivu hranu kao što je voće i povrće.
Djeca ne bi smjela biti izložena suncu između 10 i 17 časova, a tokom boravka na otvorenom obavezno bi trebalo nanijeti kremu za sunčanje, staviti kapu i sunčane naočale koje moraju imati zaštitu od UVA i UVB zračenja. I kada se dijete igra u hladu, važno je nanijeti kremu sa zaštitnim faktorom. Dječja koža mnogo je tanja nego kod odraslih, pa je zbog toga i veća vjerovatnoća oštećenja kože od sunca. Važno je da faktor dječje kreme za sunčanje bude najmanje 20, te da je nanesemo u dovoljnoj količini, savjetuje pedijatar Branislav Lolić.
Da izbjegavaju dugi boravak na direktnom suncu, posebno bez odjeće, jer tada mogu uz sunčanicu dobiti i opekotine, da se prije svega igra obavlja ovim ranim satima do 10 sati i popodne iza 6 sati, da preko dana u zahlađenoj, zamračenoj prostoriji pokušaju da spavaju, da jedu lakšu ishranu, uz to da uzimaju dosta tečnosti, posebno ona djeca za koju se zna da imaju neke hronične bolesti.
Za rashlađivanje na vrelom danu građani kažu da uglavnom traže hladovinu.
Nosim šešir uvijek i trudim se da ne izlazim od 11 do 5. Uglavnom sam uvijek zaštićena voda, krema sa zaštitnim faktorom, šešir. Pa ko može da ostane, nek ostane, to je najbolje, da zamrači kuću i mislim da je to najbolji savjet.
Sladoled, sokovi, sklanjam se sa sunca, nosim kapicu.
Hladovnu, vodom, tuširanjem, tako.
Mi imamo uređaj i tako nešto, hladni na pici. Ostajemo u kući, izbjegavam vrućinu i tek predvečer malo izađem napolje.
Dok su veliki dio južne, jugoistočne i srednje Europe pod poljem visokog pritiska koji izaziva izuzetno vruće vrijeme s temperaturom i do 40 stepeni, cikloni i frontalni poremećaj zahvatili su sjeverozapadnu Europu. Snažno nevrijeme pogodilo je obalni dio Belgije, donoseći led i udare vjetra preko 100 km na sat. Obilna kiša izazvala je haos na ulicama gdje su zabilježene i poplave. Jako nevrijeme praćeno obilnim kišama pogodilo je i istočni i južni dio Njemačke. Katastrofalni led prečnika do 12 cm padao je u Reutlingenu i Baden-Württembergu. Oluje je zahvatila i centar Berlina.
Dugotrajna suša ostavlja posljedice na prinos poljoprivrednih kultura. Konkretne podatke o obimu štete u ovoj fazi nije moguće prikupiti, saopšteno danas iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede Srpske. Štete na kukuruzu izrazito su velike, naročito na skeletnim zemljištima, na kojima je jedino moguće silirati stabljiku i proizvesti silažu koja neće imati potreban kvalitet, rekao je portparol ovog ministarstva Bojan Kecman.
Značajno smanjenje prinosa očekuje se i kod soje, duvana, krmnog bilja i naročito povrća. Kada je reč o voćarskim kulturama, suša već sada ostavlja posljedice na kvalitet i veličinu plodova, ali i na zametnute pupoljke za narodnu vegetaciju. Ovo se naročito odnosi na jabuku i krušku. Kada je reč o stočarstvu, sigurno je da će zbog suše da usledi pad stočarske proizvodnje i po svemu sudeći to će da utiče na povećanje cijena stočne hrane i animalnih proizvoda, kao i pada kvaliteta proizvedenih hranjiva od stočne hrane i najvjerovatnije pojave nedozvoljenih količina aflatoksina u stočnoj hrani. Naravno da će efekti suše biti manje izraženi kod proizvođača koji navodnjavaju usjeve. Ovdje još da istaknemo da će kod životinja na paši može da se desi da će se i kod životinja na paši pojaviti povećan broj trovanja jedinki, naročito u područjima gdje nema stabilnih već stacionarnih izvora vode. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa ostalim institucijama prati stanje u agrarnom sektoru i preduzmemo potrebne aktivnosti, a naročito one koje se odnose na utvrđivanje negativnih efekata koji utiču na formiranje društvenog proizvoda u poljoprivredi.
Još o poljoprivredi. Ima štete, ali biće i novca.
U narednih 2 do 3 dana očekuje se isplata još 5 miliona maraka, čime će biti izmirene sve tekuće obaveze iz 2013. godine, prema do sada pristiglim zahtjevima Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. To su premija za mlijeko, koja se obračunava i isplaćuje mjesečno, regresirano dizel gorivo, podrška prehrambenoj industriji za otkup domaćih sirovina i dio mjera za ruralni razvoj, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću vlade Srpske. Do sada je za tekuće obaveze iz 2013. godine isplaćeno 13 miliona, a za 2012. isplaćeno je oko 49 miliona maraka. Isplatom koja se očekuje, ovo ministarstvo izmirit će sve tekuće obaveze po pristiglim zahtjevima.
Aktuelno o požarima, stanje na području Jablanice zbog požara je i dalje teško, posebno u rejonu Donje Jablanice uz magistralni put M17. Na platovu Draganjskih planina i dalje gori, međutim, naselja nisu ugrožena, rekao je direktor vatrogasne jedinice Jablanica Omer Drežnjak.
Ovaj požar mi sad ne možemo kontrolisati dok nam ne dođu Kanaderi Republike Hrvatske. A imamo uvjeravanje da će tokom dana biti na ovom našem terenu. Požar u rejonu Draganjske planine i dalje nije pod kontrolom, znači jednim svojim središnjim krakom i dalje napreduje prema Konjičkoj opštini, a ovaj lijevi njegov dio jutros nam je probio u liniju iznad Dragan sela i tako da imamo tu 10 momaka koji nad ljudskim nakvorima se bore da ga stave pod kontrolu.
Nakon što je sinoć požar na području Korita u Bilečkoj opštini stavljen pod kontrolu, danas je tokom dana na tom području izbilo nekoliko manjih žarišta. Vatrogasci pretpostavljaju da je riječ o namjernom paljenju, o čemu su obavijestili i policiju. Na teren su upućene dodatne vatrogasne ekipe kako bi se spriječilo širenje vatre.
Vrućine, a bez vode, banjalučko preduzeće Vodovod isključilo je vodu Čelincu. Najavljeno je da će ta praksa biti nastavljena i sljedećih dana, kako bi se normalizovalo vodosnabdjevanje korisnika u Banja Luci. Voda je Čelincu isključena juče od 17 do 23 časa. Direktor Čelinačkog komunalnog preduzeća Vodovod Miloš Zeljić rekao je da je ovo preduzeće nemoćno i da sve zavisi od isporučioca vode. On je dodao da se uvođenje restrikcije ne može dovoditi u vezu sa velikim dugovanjima ovog preduzeća prema Banjalučkom vodovodu. Naveo je da preduzeće Vodovod iz Čelince duguje Banjalučkom vodovodu oko 2,3 miliona maraka, ali da su ti dugovi iz ranijeg perioda. Portparol opštine Čelinac Dragana Kljajić.
Bez vode su ostali potrošači u gradu i okolnim naseljima prve visinske zone, dok su potrošači druge i treće visinske zone koristili vodu iz rezervoara i vlastitih izvorišta. Što se tiče današnjeg dana, evidentirano je samo smanjenje pritiska na višim tačkama prve visinske zone, s tim da je u obavještenju navedeno da je da postoji realna mogućnost i narednih dana da će doći do obustave u isporuci vode. Jedini razlog koji je meni trenutno poznat je enormno povećanje potrošnje vode u ljetnim danima, odnosno u proteklom periodu. Do enormnog povećanja potrošnje vode došlo je zbog zalijevanja bašta, punjenja bazena, pranja automobila i tako dalje. Ovom prilikom apelujemo na sve potrošače da smanje potrošnju vode kako ne bi došli u situaciju da ponovo dođe do restrikcije.
Sindikati i vlada, predstavnici vlade Srpske sindikata uprave nisu danas postigli dogovor o iznosu osnovne cijene rada zaposlenih u javnim službama. Vlada je ponudila povećanje od 6 maraka. Sindikatu je to neprihvatljivo. Traže povećanje osnovne cijene rada za 30 maraka. Opširnije Daniel Lepir.
Donošenjem zakona o platama zaposlenih u javnim službama, zaposlenima u fondovima i Zavodu za zapošljavanje Srpske, u prethodnom periodu plate su umanjene od 35 do 55%. Predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske, Tomislav Vrhovac, kaže da je povećanje osnovne cijene rada sa 100 na 106 maraka, što je ponudila vlada, neprihvatljivo.
Tražili smo cijenu rada od 130 maraka, a prihvatljiva bi bila 120 maraka. To je minimum na koji su do sad on bili pristali.
Od septembra pa do kraja godine moraju biti doneseni novi zakoni koji će eliminisati nepreciznosti u vezi s platama zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, rekao je ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija.
Ono što smo mi jako nezadovoljni vlade Republike Srpske i sindikat jeste neravnopravan tretman zaposlenih koji primaju plate iz javnih nekih fondova. Danas smo dobili informaciju da neki od izvršnih direktora u bolnicama koji usput posluju s gubicima imaju veću platu od ministra zdravlja. Dobili smo podatke da oni u javnim preduzećima koji posluju sa gubicima, da NK radnici primaju veće plate od zaposlenih u fondovima.
Zajedničkim radom vlade i sindikata biće uređene plate zaposlenih u javnim službama, kao i u fondovima koji, kako kaže Tegeltija, sami sebi određuju plate. Sastanku su prisustvovali ministar zdravlja i socijalne zaštite Slobodan Stanić i direktori Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Mladen Milić i Fonda zdravstvenog osiguranja Darko Tomaš.
Na međunarodnom graničnom prelazu Bijača Nova Sela između BiH i Hrvatske otvoren je zajednički kontaktni centar granične policije Bosne i Hercegovine, Uprave za granicu MUP-a Hrvatske i Evropske agencije za upravljanje na vanjskim granicama zemalja članica Evropske unije. Centar je uspostavljen s ciljem razmjene informacija i ostvarivanja prekogranične saradnje te suzbijanja ilegalnih migracija i kriminala, rekao Zlatko Sokolar, načelnik Uprave za granicu Hrvatske, informiše dopisnik Federalnog radija Stanislava Marić.
Otvaranje ovih dvaju centara je izuzetno bitno u daljem unapređenju razmjene informacija, produbljenju policijskih suradnji, učvršćivanju međusobnog povjerenja, a sve u interesu sigurnosti na našim zajedničkim granicama, ali i na vanjskim granicama Europske unije.
Uz granične policije BiH i Hrvatske u radu kontaktnog centra sudjelovat će i časnici iz Frontexa, Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama zemalja članica Europske unije. Direktor Frontexa Ilka Laitinen ističe da područje Zapadnog Balkana nije izrazito rizično.
As regards the bigger picture,
kao dio veće slike, možemo reći da je Zapadni Balkan jedna od većih briga, ali glavno žarište je trenutno središte Sredozemlja. Ali ako se fokusiramo na područje Zapadnog Balkana, mogu reći da ni Bosna i Hercegovina, ni Hrvatska nisu glavna prijetnja.
Of these risks. Ravnatelj granične policije BiH Vinko Dumančić osvrnuo se na probleme građana koji žive u pograničnom prostoru. Istaknuo je kako pitanja izmjena ugovora između BiH i Hrvatske o graničnim prijelazima te izdavanja pograničnih propusnica mora riješiti politika, ali da granične policije obiju država građanima nastoje olakšati život u pograničnom prostoru.
Zahvaljujući razumijevanju kolegi Sokolaru i MUP-u Hrvatske, mi se trudimo da ljudima koji žive u pograničnom pojasu ne zagorčamo život, nego sve radimo i zajedničkim ophodnjama i drugim načinima da im što bude lakši prijelaz preko graničnih prijelaza kad su pitanju pogranični prijelazi.
Otvaranjem kontakt centra trebala bi biti uspostavljena bolja suradnja i razmjena informacija bitnih za usklađenu i učinkovitu prekograničnu suradnju.
Još o ovoj temi. Ugovor o graničnim prijelazima između BiH i Hrvatske uskoro bi trebalo da bude predmet ozbiljne revizije zbog otežanog prometa ljudi i robe i brojnih problema kojim je izloženo stanovništvo u pograničnom pojasu. Dosadašnje inicijative lokalnih zajednica o neodrživosti postojećeg ugovora juče je podržalo predsjedništvo BiH. Novu kategorizaciju graničnih prelaza podržava i stanovništvo pograničnog pojasa Hrvatske. Prilog Stjepana Zlikovca.
Iako se primjenjuje tek nešto više od mjesec dana, ugovor o graničnim prelazima prouzrokovao je brojne teškoće u prometu ljudi i robe, a posebno stanovništvu pograničnog pojasa. Na te probleme ukazivao je član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović i tada nije dao glas takvom ugovoru. Međutim, sada je situacija nešto drugačija. BiH sama ne može ništa promijeniti i postavlja se pitanje na koji će način reagovati vlasti Hrvatske, napominje Radmanović.
Predsjedništvo pokreće inicijativu jer smo vidjeli probleme u Gradišti, u Dubici, u Novom, dole u Hercegovini ogroman broj problema sa novim sistemom prelaska granice.
Načelnici pograničnih opština već su se obraćali savjetu ministara i ukazivali na brojne probleme koje je uzrokovao novi režim prelaska granice. Sadašnja kategorizacija graničnih prelaza je neodrživa, kaže načelnik Kozačke Dubice Mile Zlojutro.
U ovome mostu koji je u stvari granični prelaz gravitira ne samo 30.000 ljudi iz Dubice, već da je to i regionalni problem, da preko tog graničnog prelaza već tradicionalno prolaze ljudi iz Sanskog mosta, Prijedora, negdje oko 250.000 ljudi gravitira ovdje. Da postojeći granični prelaz Donji Gradnik, koji je i za robni i za putnički saobraćaj, je zakršen, da on je uređen za robni promet, pa u istim kolonama idu i kamioni i automobili. Jednostavno jedno prilično haotično i deprimirajuće stanje.
Problemi nisu samo na sjeverozapadnom i zapadnom dijelu granice, nego i na jugu i u Hercegovini. Zbog toga su 4 ministra u savjetu ministara krajem prošlog mjeseca podnijeli zajedničku inicijativu za dopunu postojećeg ugovora. Dopuna ugovora sigurno će biti jedna od tačaka dnevnog reda savjeta ministara u drugoj polovini avgusta, najavljuje zamjenik ministra bezbjednosti BiH Mladen Čavar.
Sad će se vjerojatno ići na tome da se izvrši prekategorizacija graničnih prelaza. Recimo i granični prelazi koji su sada za malo granični promet, to znači da su oni namijenjeni samo da prelaze ljudi koji su iz pograničnog područja, oni imaju propusnice, onda bi se trebalo, vjerojatno ako bi se izvršila prekategorizacija, onda bi bilo kao što je do sada bilo do 1.7. kako se radilo da su ljudi prelazili. Masa tih graničnih prelaza koji su bili međunarodni granični prelazi sad su spušteni za kategoriju ili dvije niže.
Stanovništvo pograničnog pojasa ne gaji veliki optimizam da će uskoro biti riješeni njihovi problemi. Pominju i primjer pograničnih propusnica, čije izdavanje neizvjesno, jer još nema dogovora BiH i Hrvatske oko njihove cijene.
Platforma o nastupu Bosne i Hercegovine pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija u Njujorku sadrži dosta manjkavosti i loše napisana, pa je predsjedništvo BiH odlučilo da se ovaj dokument vrati na doradu. Ovo je danas u Banja Luci izjavio srpski član predsjedništva Nebojša Radmanović, potvrdio da je sastav delegacije koja će početkom septembra putovati u Njujork određen i da u tom smislu više nema nikakvih nedoumica. Pismo Zlatka Lagumdžije, objavljeno u Washington Postu, vrvi od netačnosti i ono neće biti sadržano u platformi, kategoričan je Radmanović. Opširnije pred Rgvulin.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović ocijenio je da će se ponovo morati uložiti dodatni napor kako bi se došlo do usaglašenog teksta platforme, koja je u ponuđenoj verziji obilovala netačnim i nekorektnim podacima, pa je upućena na doradu. Ono što svakako zabrinjava jeste ponovno vraćanje na staru matricu, kad je riječ o sastavljačima ovog dokumenta, rekao je Radmanović.
I ono što je najgore, po mom mišljenju ličnom, da se u platformi mnogo govori o našem putu prema Europskoj uniji, ali više kao da je to izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine, a ne stavovi iz Bosne i Hercegovine prema ključnim pitanjima. I pojavilo se nešto što smo mislili da smo prevazišli. E, to je citiranje nekih po viđenju malih političara iz Sarajeva, lidera evropskih, što podsjeća na komunističko vrijeme kada citirate nekoga funkcionera. Tako su neki komesari Europske unije, njihovi stavovi o Bosni i Hercegovini citirani u platformu, što je potpuno neprihvatljivo.
Inicijativa predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da se ide na izmjenu Ustava kako bi se omogućilo da predsjednik Srpske ujedno bude i član predsjedništva BiH, za sada se može posmatrati samo kao ideja, kaže Radmanović.
Mi pokušavamo taj član Ustava da promijenimo niz godina, čak imamo odluku suda u Strasburu da promijenimo i nismo uspjeli. Dakle, ovo je jedna od novih ideja koja je možda lakše primjenjiva kada je u pitanju Republika Srpska, ali nije kada je Bosna i Hercegovina u cjelinu u pitanju. Slijede rasprave o promjeni tog člana Ustava koji reguliše izbor člana predsjedništva, pa će i ovo biti jedna od ideja o kojoj ćemo razgovarati.
U pogledu pisma koje je Zlatko Lagumdžija objavio u Washington Postu i koje je prepuno dezinformacija u vezi sa posljednjim ratom i brojem žrtava, Radmanović istakao da Lagumdžin stav nijukom slučaju ne odražava stavove predsjedništva i odbacio i najmanju mogućnost da dijelovi tog pisma budu u platformi.
Iz Narodne skupštine Republike Srpske povodom ocjena Centra civilnih inicijativa o radu Narodne skupštine Republike Srpske i pojedinih, kako se navodi u saopštenju, nekompletnih i iskrivljenih informacija iz Narodne skupštine Srpske upućeno je saopštenje za javnost.
Želimo ponoviti da je Narodna skupština Republike Srpske u periodu proljećnog zasjedanja usvojila ukupno 53 zakona u prijedlogu, 56 zakona u nacrtu, 5 strategija, jednu deklaraciju i desetine drugih odluka i zaključaka. Po ovom učinku proljećno zasjedanje jedno je od najuspješnijih u 22 godine postojanja Narodne skupštine, navodi se u saopštenju. Među važnijim odlukama Skupštine su i izbor nove vlade Republike Srpske, usvajanje zakona za brzu registraciju preduzeća, te usvojena deklaracija o uzrocima, karakteru i posljedicama tragičnog oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Narodna skupština bila je i domaćin brojnih skupova, a nastavila je razvijati intenzivnu međunarodnu saradnju i 18. juna je potpisan memorandum o saradnji sa parlamentom Saksonije, zaključuje se u saopštenju parlamenta Srpske.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
U Gradišci je obilježena 21. godišnjica odbrane grada.
Večeras doček moštiju Svetog Pantelejmona na Vučoj luci.
Sabor u Guči večeras u programu naše televizije.
Polaganjem vijenaca, prisluženjem svijeća i parastosom za 16 poginulih boraca, u Gradišci je obilježena 21. godišnjica odbrane grada od upada diverzantsko-terorističke jedinice. Zločin izveden s teritorije Hrvatske ni 21 godinu kasnije nije procesuiran pred Haškim tribunalom niti pred pravosuđem Bosne i Hercegovine, informiše Borislav Šraka.
Akcija neprijateljske Berbir bojne izvedena 8. augusta 1992. godine sa područja Republike Hrvatske pod zaštitom Ujedinjenih naroda bila je dugo planirana i dobro organizovana. Za cilj je imala stvaranje mostobrana na teritoriji koja je bila pod kontrolom lake pišadijske brigade Vojske Republike Srpske. Prisjećaju se dešavanja od prije 21. godine. Miodrag Kević, komandant odbrane grada, i Nedeljko Barać, pripadnik rezervnog sastava lake pišadijske brigade Gradiška.
Zanimljiv pokazatelj je da su njihovi vojnici imali duple, komplete uniforme, dupla naoružanja. Znači, smatralo se, pretpostavljam, da se u dubini teritorije izvrši neka domobilizacija od domicilnog stanovništva.
Ne do Bog da su tu na Sačekovim kućama, kud su oni imali plan da prođu. Nisu oni bez veze. Oni su tačno znali na koje će kuće da prođu. Prema Dubrovama da se spoji i tako dalje.
U odbrani grada i sjevernih granica Republike Srpske svoje živote ugradilo 16 boraca Vojske Republike Srpske. Osim pripadnika Gradiške lake pišadijske brigade, u odbrani su učestvovali borci drugih jedinica koji su bili vrijeme napada na odmoru. Dešavanja iz 1992. godine prisjeća se Mileva Tomić, majka poginulog borca.
Da je bio na boku ima ranjen, da sam mu ranu ja previjela i da je otišao 3.9. Na koridor, da spase bebe, Banja Lučke, bebe.
21. godinu poslije odbrane grada i pored obimne dokumentacije sa kojom se raspolaže, niko nije odgovarao za organizaciju napada na Gradišku, iako se radi o klasičnom udruženom zločinačkom poduhvatu, napominje predsjednik Opštinske boračke organizacije Gradiška, Dragan Glamočanin.
I on nije mogao biti organizovan i učinjen bez šire podrške vojnih, kako vojnih, tako i političkih snaga Republike Hrvatske, a i ljudi koji su, znači, sa opštine Gradiška i sa ovih područja u to vrijeme boravili u Hrvatskoj.
Pripadnici Gradiške pješadijske brigade junački su odbili prvi napad u akciji koja predstavlja prekretnicu za daljnji tok dešavanja na ratištu u Republici Srpskoj. Procjenjuje se da je na strani agresora poginulo oko 250 boraca.
Crna hronika. Policija u Zvorniku uhapsila je 25-godišnji RZ zbog sumnje da je fizički napao predsjednika Zvorničkog džematskog odbora islamske zajednice Nezira Dardagana. Zvornički mediji su javili da je Dardagan zadobio lakše povrede.
Dardagan je pretučen jutros na putu od porodične kuće do džamije gdje je krenuo da klanja Bajram namaz. Nezira i njegovog sina Fehima, koji inače živi u Austriji, presrela su trojica napadača i nakon vrijeđanja i psovke fizički napali.
Nepoznata maskirana lica napala su danas na Palama poštara, pokušavši mu oteti torbu s novcem, ali u tome nisu uspjeli, potvrdila je Danka Tešić, portparolka Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo.
Napadači su poštara koji je vozio motor poprskali sprejem u oči, nastojeći ga onesposobiti, ali on se uspio udaljiti s lica mjesta. Policija ima određena saznanja o vozilu u kojem su se nalazila ova lica za kojim se traga.
Zaposleni u Centru za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida održali su jednočasovni štrajk upozorenja jer od kada je ta organizacija postala privredno društvo 1. januara 2012. zaposlenima nisu uplaćeni porezi ni doprinosi, a od januara ove godine nisu dobili plate.
U više navrata obraćali su se upravi preduzeća, vladi i resornom ministarstvu, ali do rješenja problema nije došlo.
A gdje ima novca? Investiciono razvojna banka Srpske plasirala je do danas u privredu Srpske milijardu 457 miliona maraka kreditnih sredstava. Od ovog iznosa 257 miliona plasirano je u hartije od vrijednosti, izjavila je danas direktorica banke Snežana Vujnić, informiše Aleksandar Javorac.
Trend pozitivnog poslovanja investiciono razvojne banke nastavljen je i u ovoj godini. Fondovi kojima ova banka upravlja za 6 mjeseci ove godine ostvarili su bruto dobit od oko 24 miliona maraka. Najveću dobit od 12 miliona ostvario je akcijski fond, istakla je Vujnićeva na konferenciji za novinare u Banja Luci. Preduzeća iz oblasti poljoprivrede, prehrambene i prerađivačke industrije kod investiciono razvojne banke mogu uzeti zajam uz kamatu od 4%. Banka za ove namjene na raspolaganju ima 36 miliona evra, a već je realizovano 19 miliona 200 hiljada evra, ističe Vujnićeva.
Listu korisnika zajmova za poljoprivredu i prehrambenu industriju utvrđuje Ministarstvo poljoprivrede, a za metaloprerađivače Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva. Preliminarne liste ministarstva su već dostavila, preduzeća su aplicirala prema ministarstvima sa zahtjevom da ih uvrste na listu korisnika, s tim da je Ministarstvo poljoprivrede u ovom momentu dalo prednost prerađivačima domaćih poljoprivrednih proizvoda.
Vujnićeva je demantovala navode pojedinih medija da preduzeća iz zapadnog dijela Republike Srpske više ne mogu dobiti sredstva investiciono razvojne banke.
Prije uvođenja zajma za poljoprivredu i prerađivačku industriju smo okončali aranžman sa Svjetskom bankom, potpisali smo ugovor i sva preduzeća znači mogu da dobiju povoljna sredstva iz izvora od strane Svjetske banke.
Investiciona razvojna banka je starosnu granicu klijentima za stambene kredite pomirila sa 35 na 45 godina. Korisnici ovih kredita mogu biti i samci.
Iz regiona i svijeta u područjima sa većinskim albanskim stanovništvom Makedonije postoje kampovi u kojima islamski teroristi prolaze obuku za izvođenje samoubilačkih napada. Ključne baze za regrutovanje terorista su Bosna i Hercegovina, Albanija i Kosovo.
Pozivajući se na informacije ruskih obavještajnih službi, Ruski državni radio Glas Rusije navodi da organizatori tih kampova imaju za cilj obučavanje terorista za akcije širom svijeta, a da je jedan od planova i djelovanje na osnivanju islamske države na Balkanu. Cilj terorista je da se od Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova, Makedonije i Crne Gore napravi jedna islamska država. Ova država bi predstavljala prvu fazu okupacije Europe u skladu sa islamističkim planom Europa 3000, navodi Glas Rusije. Ovi teroristi, poznati kao bijeli đavoli, prolaze najbolju obuku i spremni su za vođenje džihada u čitavoj Europi i Rusiji.
Na hiljade pristalica svrgnutog predsjednika Egipta Muhameda Morsija slavilo je na ulicama Kaira početak islamskog praznika Bajrama, prkoseći vladi koja je tražila od demonstranata da se povuku s ulica.
Agencije prenose da za sada nema nikakvih naznaka da je vlada spremna da sprovede svoju prijetnju i ukloni islamističke protestne kampove postavljene poslije svrgavanja Morsija.
Još o domaćim aktuelnostima, u hramu Svetog Pantelejmona na Vučoj Luci večeras će biti organizovan doček moštiju ovog svetitelja koji će biti prebačen iz stare pravoslavne crkve sa Kipra. Doček moštiju se organizuje povodom 21. godine od formiranja opštine Istočni Stari Grad i 11 godina od osvećenja hrama Svetog Pantelejmona. Milan Stojić.
Mošti svetitelja Pantelejmona će biti prenijete iz Bačarčije na Kipru. Pantelejmon je krsna slava opštine Istočni Stari Grad, a mošti Pantelejmona će večeras dočekati sveštenici Srpske pravoslavne crkve i brojni vjernici. O duhovnom i kulturnom programu govori sveštenik hrama Svetog Pantelejmona na Vučoj Luci, Jere Miljan Radenović.
Upriličit ćemo sa dočekom moštiju Svetoga Pantelejmona u 19.30, gdje će dočekati vjerujući narod mošti i gdje će biti izložene u hramu Svetog Pantelejmona do 10. toga ovoga mjeseca avgusta, znači do subote. Program bogosluženja služit će se u 20 časova večernje bogosluženje. Posle večernjeg bogosluženja pripremit će se kulturni program uz učešće guslara izvornih narodnih pjevačkih grupa. 9. će se služiti u 9.30 liturgija, sveta liturgija, gdje će veliki broj sveštenika eparhije Dobrobosanske služiti. Posle liturgije sveta litija oko hrama i obred lomljenje slavskog kolača, gdje će posle litije obreda slavskog kolača obaviti se u krugu porte posluženje za vjerujući narod.
U pravoslavnom hramu na Vučoj Luci će biti služen i parastos za poginule borce. Uoči svetog Pantelemona krsne slave opštine bit će održana i svečana sjednica Skupštine opštine Istočni Stari Grad, koja počinje večeras u 18:30.
Danas je prvi dan Ramazanskog bajrama koji nastupa po završetku Ramazana, mjeseca posta i molitve. Muftija Banjalučki Etkem Efendija Čamđić poželio vjernicima da bajram provedu u lijepom raspoloženju, poručio da jedni druge posjećuju, da otvore vrata ljudima dobre volje, da ne zaborave svoje umrle, siročad i one kojima je pomoć potrebna.
Draga braće i sestre, prvi dan Ramazanskog bajrama, vesele muslimani cijelog svijeta. Nadamo se da će nam dragi Bog primiti naš post, naš zekat, naše vitre, naše ibadete. Iz Ramazanske škole izlazimo bolji vjernici, snažniji, krepki i solidarniji sa ugroženim, bolesnim i starijim. Draga braćo, u ove bajramske dane otvorimo naša srca, naše duše, naše kuće, naše avlije. Dočekajmo i počastimo znane i neznane bajramskom kahvom, ruškom i baklavom. Priđimo jedni drugima, halalimo jedni drugima, sve jedni drugima oprostimo. Upućujem najiskrenije čestitke, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
Iz kulture Velika zlatna mimoza na 27. Montenegro Film Festivalu u Herceg Novom pripala je filmu Kalup reditelja Alija Aldina. Za režiju je nagrađen reditelj Marijan Krišan za film Roker. Zlatna mimoza za najbolju mušku ulogu dodijeljena je Tihomiru Staniću. Za ulogu Anđelka u filmu Falsifikator reditelja Gorana Markovića. Film je rađen u koprodukciji Balkan filma iz Republike Srpske, Drina filma iz Srbije i Radio televizije Republike Srpske. Nagrada se sastoji od festivalske statuete i slike rad akademskog slikara Ljubisava Milunovića. Šta ova nagrada znači za glumca Tihomira Stanića?
Ta nagrada, pored toga što meni lično mnogo znači kao glumca, normalno, jer to je velika konkurencija, međunarodni festival, meni znači mi kao producentu, jer nagrade uvek skrenu pažnju na film, nagrade izazovu, evo, pažnju medija, evo i vi me sad, znači, zovete da nešto kažem tim povodom, i čini mi se da mi onda nagrade nekako olakšavaju put i mogućnost da realizujem sljedeći projekat. Znači, u tom smislu su meni nagrade bitne, jer mislim da uz pomoć tih nagrada mogu nekako za nijansu lakše, ili kad dođem kod ljudi koji odlučuju o novcu državnom ili imaju sopstveni novac koji bi uložili u film, da mi nagrade pomažu da svaki sljedeći projekat malo lakše, znači, realizujem nego ove dosadašnje na kojima smo se stvarno i svi moji iz Balkan filma i ja lično namučili i dali onako i više nego što je normalno da to realizujem. A ove festivale u Festival Vrnjačke banje, pa Cinema City u Festival u Vrnjačke banje filmskog scenarija, pa Cinema City u Novom Sadu, pa Niš, a na Međunarodnom festivalu u Sankt Petersburgu učestvujemo 16. septembra. Imamo još pozive i kompeticije za neke druge festivale, ali propozicije tih festivala zabranjuju da sad to objavimo mi, nego moramo da sačekamo da oni to zvanično objavimo.
Guču je za prva tri dana sabora posjetilo 80.000 ljudi. Organizatori ističu da do sada nije bilo problema kad je riječ o bezbjednosti i zdravlju posjetilaca.
Večeras sa 53. sabora Guče od 21 čas u direktnom prenosu na našoj televiziji možete da pratite međunarodno takmičenje trubačkih orkestara, a u 23 časa i koncert Ace Lukasa.
Sport. Fudbaleri Crvene zvezde sastaće se večeras s ekipom Črnomorec iz Ukrajine i pokušati da se plasiraju četvrto kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. O fudbalskim i teniskim aktualnostima opširnije Dragan Pajić.
Crvena zvezda treba da nadoknadi prednost ukrajinske ekipe od 3-1 iz prve utakmice. Teško reći da li će uspjeti, jer je još rano govoriti o tome koliko vrijedi beogradska ekipa s obzirom na to da su u ovoj sezoni odigrali samo 3 zvanične utakmice. Ono što u Zvezdi sigurno vrijedi su navijači koji dalje svojom brojnošću i podrškom podsjećaju na evropsku vrijednost najpopularnijeg srpskog kluba. Očekuje se da će igrači Zvezde večeras imati podršku više od 40.000 navijača. Trener Crvene zvezde Slaviša Stojanović vjeruje u svoju ekipu, ali ističe i da treba biti oprezan.
Nama je kristalno jasno i potpuno jasno što moramo da napravimo ako želimo da prođemo u dalji krug takmičenja. U ovoj sedmici imali smo vremena i da se odmorimo, dobro analiziramo. Odradili smo sve što je bilo potrebno. Znamo da nas čeka veoma težak posao. Mi nadam se i želim i ubeđen sam da ćemo da damo svoj maksimum, pa onda posle utakmice će da podvučemo crtu.
Trener Černomoreca Roman Grigorčuk kaže da će njegova ekipa igrati napadački, bez obzira na to što ima prednost. Igraćemo na pobedu, igraćemo napadački fudbal jer je to naša fudbalska filozofija. Samo agresivna igra donosi rezultat. Nećemo mijenjati svoj stil igre bez obzira na to što imamo dobar rezultat. Neće nam biti lako jer smo vidjeli u prvoj utakmici da Zvezda ima igrače koji znaju da igraju fudbal.
Ljudi umiju igrati fudbal, oni poznaju što djelati.
Utakmica Crvena Zvezda Černomorec na programu je od 20:30. Drugi predstavnik Srbije, Novosadska Vojvodina, od 19:30 u Turskoj igra protiv Burse, s kojim je u prvoj utakmici odigrala nerešeno 2-2. Jedini predstavnik BiH, Široki Breg, od 20:45 u Trstu igra protiv Udinezea, koji je u prvoj utakmici bio bolji rezultatom 3-1. Informacije iz tenisa. Ana Ivanović danas će igrati protiv kineskinje Na Li u meču za plasman u četvrto kolo turnira u Torontu, koji je na programu nakon 19:00. Jelena Janković igraće protiv Rumunke Kirsteo 20:00. Novak Đoković igraće u 2:00 ujutro po našem vremenu s Uzbekistancem i Stominom za plasman u četvrto kolo turnira u Montrealu, gdje je pobjeđivao u posljednje 2 godine.
Tropske su vrućine u Banja Luci i Višegradu 41 stepen. Kako je stanje na putevima i graničnim prelazima? Iz Automoto Saveza Srpske javlja se Milica Radoja. Dobar dan, Milice.
Dobar dan vama, pozdrav za vaše slušalce. Prohodnost svih važnih puteva u Republici Srpskoj danas je zadovoljavajuća, a frekvencija vozila pojačana. Vozačima zbog ekstremno visokih temperatura savjetujemo da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana, da maksimalno oprezno voze, prave češće pauze i poštuju saobraćajne propise i signalizaciju. Na dionicama gdje su u toku radovi saobraćaj se odvija sporije uz moguće kratkotrajne obustave i obavezno poštovanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije. U Federaciji Bosne i Hercegovine slična saobraćajna situacija. Zbog Ramazanskog bajrama danas i sutra zabranjen je na području Federacije prevoz eksplozivnih materija. Na graničnom prelazu Doljani trenutno na izlaz iz Bosne i Hercegovine čeka se oko 30 minuta. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 20 minuta. To bi bile informacije za ovo javljanje. Prijatno vam i do slušanja.
U posljednjem toplotnom talasu danas je najtopliji dan, kao što smo rekli, u Višegradu i Banja Luci 41 stepen, najniža temperatura na Čemernu i to 30 stepeni. I sutra će biti vruće, a tek u večernjim časovima mjestimično oblačenje uz nestabilnosti. Još jednom meteorolog Igor Kovačić.
Današnji dan u Srpskoj je bio sigurno sa najvišim temperaturama u ovom dosta dugom toplom talasu. U 14 časova zabilježene su sljedeće: Čemerno 30, Han Pijesak 32, Mrakovica Gacko 33, Sokolac 34, Nevesinje Srbac Srebrenica 35, Foča Bileća 36, Ljubinje Drinić Rudo Zvornik 37, Novi Grad Trebinje Ribnik Mrkonjizgrad Doboj Bijeljina 38, Prijedor 39, i najviše Banja Luka 40, te Višegrad 41. U nastavku posle podneva ostaje veoma vruće uz porast ovih temperatura za stepen 2. Sutra ujutru će biti vedro i toplo, jedino je na jugozapadu uz umjerenu oblačnost. Tokom dana sunčano sa velikom vrućinom u centralnim, sjeveroistočnim i istočnim predelima. Tokom dana umjeren razvoj oblaka nestabilnosti na jugozapadu i zapadu. Predveče u tim predelima uspokoji pljusak i grmljavinski proces, zašto postoji mala mogućnost i u planinama visoke jugoistočne Hercegovine. To je prvi znak približavanja fronta i priticanja nestabilnog vazduha koji će u toku noći na subotu u zapadnim predelima dati pljuskove, grmljavinu, moguće su i lokalne nepogode. Duvaće slab i promjenjiv vjetar, tokom dana umjeren južni i jugoistočni, minimalna temperatura od 16 do 22, na jugu do 24, a u višim predelima od 13 stepeni. Najviša dnevna, na zapadu, jugozapadu i jugu između 33 i 36 na sjeveru i istoku od 37 do 40, a u višim predjelima i na planinama od 30 stepeni. U Banja Luci sutrašnje jutro vedro, a tokom dana sunčano i vruće. Posle podne i predveče umjeren razvoj oblaka nestabilnosti, tako da uveče mogu dati grmljavinu i pljuskove koji će biti izvjesniji prema ponoći. Jutarnja temperatura oko 20, a najviša dnevna oko 37 stepeni. Dakle, u subotu će doći do promjene vremena. Biće promjenjivo oblačno, prijatnije vrijeme, povremeno sa kišom, lokalnim pljuskovima, sa grmljavinom, prvo i češće u sjevernim krajevima, zatim na istoku.
Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Danas tropski udar, visok nivo UV zračenja, pad temperature, osvježenje i kiša u subotu. U Višegradu i Banja Luci 41 stepen. Nevrijeme i zahlađenje već zahvatilo dio Europe.
Stanje zbog požara kod Jablanice i dalje teško. Hrvatskih kanadera danas nema.
Plate u javnim službama za sada bez povećanja.
Radmanović izjavio da će platforma o nastupu BiH u Ujedinjenim nacijama biti upućena na doradu zbog brojnih manjkavosti.
Kampovi za obuku islamista u Makedoniji.
Danas je prvi dan Ramazanskog bajrama.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodan Kavujanić, urednik emisije Velimir Božić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.